Sælar.
Sælar.
Hvað segir þú betur dag?
Fínt að þú.
Ég bara góð, sko.
Það ekki?
Já.
Já.
Hef það oft verið verri, sko.
Já. Þóttu að það er skelltur út í ger.
Hvað segir þú?
Þóttu að það er skelltur út í ger.
Já. Ah. Ég, sko, yfirleitt verði ekkit eitthvað svona tjónu eftir að fara út. Það ör sjaldan. En ég, hérna... Ég komin heim klukkan 3 og ég var vöknum bara klukkan eitthvað 9.
Ó, undan mér.
Já, bara páska ekki leit maður. Gleila páska.
Gleila páska.
Hvað hérna, já, podcast, við ætlum að vera með hennan þátt, þetta kynningaþáttur.
Já.
Við erum að byrja með þetta skemmtilega podcast okkar.
Já.
Skemmtilega hugmynd hjá þér.
Skemmtilega hugmynd hjá mér.
Já.
Já.
Sko, ég veit eða ekki alveg hvernig er best að byrja svona kenningu en
Nei, ég veit það ekki
Æ, hérna,
ég heit Birna
Já, kannski byrjum að því
Já, ég get byrjað að kynna mig
Já.
Æ, ég heit Birna Ég vinn við að byrja pústin í þessu æðislega samfélagi okkar Ég á 3 börn og eitt bónusbarn
mm-hmm.
eins og fólk vill kalla en ég segi bara ég á 4
Já.
Hún var tveggjara þegar ég tek hann að mér
mm-hmm.
með manninu mínu já ég semst gift líka og eigum eitt kött
mm-hmm.
sem að fyrr örglega bráðum að hrökk upp af og þá þarf ég að fara að byrja að vinna í því að fá annað gæltir og hérna Já, 38, nei 39.
Já.
Ég segi alltaf því sem 38. Já, ég held ég, veit ekki hvað ég segi meira.
Kannski eitthvað, veist, áhugamál.
Já, elska að vinna með mat.
Mm-hmm.
Ef ég mættir á það, þá var ég með áhuga, hvað þú segja, var ég með svona, kaffi, veitingasölu það sem ég elda bara eitthvað ekkert eitthvað já, já. Ákveðið eitthvað þú getur ekki komið og panta þér
já.
Ég ætla að fá mig þetta það bara þetta ég maður
bara réttu dagsins
já. Og svo myndi ég prófa þú veist, að gera pestu úr hundasúrum og,
okay.
og fíblum og eitthvað að skil
ég er alveg þar næstu því kyrnulega
eða ekki blóm með fjólum í og, nei, salat með fjólum í og eitthvað.
Já, ég, mér finnst það hljóma betur, sko,
heldur
en pesta úr hundasúrum og fíblum.
og hérna, já, ég elska svo leis og svo þú veist, finnst mér alveg gaman að prjóna þegar ég detti það.
Mm-hmm.
En ég hef ekki prjóna í mörg ár.
Já.
Ég er að reyna að vinna í því að klára húfu sem ég byrja á þegar að fyrir 7-8 árum
Já, sæl
Já.
Ok
Ég var bara eftir að taka úr
já, já.
Úr henni, sko
já. Góðu lit gerast það
Mjög
Segir einhvern
Ég byrja á þessari húfu fyrir dóttu mína
mm.
Ég held að strákurinn minn fá hana bara
Já, eða barna barna
Eða barna barna Það geti verið eitthvað svo leið,
sko.
Mm. Hvað, viltu ekki kynna þig líka?
Já, ég heiti Hanna.
Mm.
Ég er 36 ára.
Mm.
Á þegar ég verð 37 á þessu ári í desember. Ég er gift. Og ég á 5 börn. Ég hef verið gift í 18 ár. Heil. Núna í á þessu ári. Ég er að vinna á hótelinni bænum sem hótelstýra
mm-hmm.
og búin að vera það í 5 ár. Líkar það bara mjög vel. Flutti hingað til Hornafjarðar fyrir 6 árum.
Nei, nei.
Ekki?
Teldu.
16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4. Shit!
Jeps.
Ég flutti hingað fyrir 8.
Já, einmitt þegar Helgi sagði í gær eitthvað
oh
við gítarleikaran
Já.
Eitthvað, það eru 7 ára sem við flyttum ykkur, ég eitthvað, nei, og það fór að telja.
Já, það eru 8 ár núna í ágúst, oh my god, já, sem sagt, 8 ár síðan að ég kom hingað fyrst, ég hafði aldrei komið á Hornafjörð, fyrir en að ég flaug hingað fyrstu helgina í júní, fyrir 8 árum síðan.
Velkomin.
Já, þakka fyrir. Þannig, já, vá, tíminn líður ekkert smá rátt.
Hvað heldur ég sé búin að búa þetta lengi?
Ég hélt alltaf að þú hefði fæðist þérna.
Ég fæðist þérna.
Já, ok.
Í næstu götu.
Já, já, já.
Í næsta húsi bara.
En svo, einmitt, fluttur þú eitthvað úr bænum og
eitthvað. Bara út allt.
Já, þannig, ég gerir mér eiginlega enga grein fyrir þér, sko.
Ég kom hingað tvítug.
Já, já. Já.
19 ár.
Þetta er ótrúlega fljótt að lega, sko.
Já.
Já, áhugamálum mín. Ég held ég ætti engin áhugamál, ógislega lengi. Ég var alveg bara, ef ég var spurðið að þessu, bara, ég hef vilja ekki neinn áhugamál, skilu. En núna, fyrir ekkert rosalega lengur síðan, þá fór ég að hugsa aðeins út í þetta, þú veist, hver áhugamálum mín, akkur á ég engin áhugamál, það mjög skrítið, þú veist. En það í rauninu bara að skapa, myndi ég segja, af því að, þú veist, ég elska að baka kökur og skreita.
Já.
Og ég elska að
kökur
elda.
Kökur þá? Hvað? Eða bara skreita?
Já, bara skreita kökurnar, skilurðu, og ekkert endilega baka þér, fattarðu, en að búa til eitthvað fallega kökur.
Já.
Og hérna... En svo finnst mér rosalega gaman að elda, en það svolítið samt dottið niður af því ég þurfti að elda svo oft og mikið og þurfti að voru svona meiri svona kvöð heldur en passion, sko. En þetta var alltaf lengi vel, þú veist, það sem ég ætlaði að stefna á, að vera annarkvort bakari eða kokkur. En svo elska ég líka allt sem að tengist, þú veist, handavinnu. Ég hekla, ég prjóna, ég sauma. Hvort sem það sauma vel eða krossaum eða eitthvað svo les ég hef rosalega mikið gaman að alls konar svona tölvuvinnu þú veist, Photoshop eða eitthvað sem að ég hef haft áhuga áfrá því að bara sennilega hvað, 19-20 ára eða eitthvað þegar ég fór að byrja já, fyrstu myndina sem ég að breyta eru af Alexandru nýfættri, þú veist, það gera svartkvíta myndir af henni með en blómið í eða þú veist á haustnum er blekt og eitthvað svona þannig að það er bara 19 ára og ég geri mjög mikið í Photoshop veist, og er búin að opna mér heimasíðu sem er tengd því veist, og er að gera dagatöl og alls konar þannig að þú veist það er líka ákveðin svona sköpun svo hérna er ég að epoxy
já
vinnu, þú veist, föndri elska það og allt svona skilru. Svo 2006, þá datt mér í huga, mér langaði að prufa að gera neglur. Þá var ég fæðingarólafi. Og keypti, þá var sjómasmarkaður, by the way. Og ég keypti svona byrjunarsett, þú veist, fyrir gelneglur. Og það fekk ég lampa og gel og neglur og þú veist, þjalir og eitthvað. Og ég var bara að gera neglur á sjálfa mig. Og var bara því í eitthvað 1-2 ára eitthvað og svo fór ég að gera vinkonu mína og systur og eitthvað svona.
En, systir
þína? Hæ? Já, systir mína.
Já.
Og hérna, en var ekkert að gera, þú veist, eitthvað á aðra, sko. Af því að ég náttúrulega ekkit, var ekkert lærið hann sem les. Og hérna, en fór svo ég að læra þetta. Já. Og
hérna.
Já, og ég sem sagt að gera það líka, svona. On the side.
I know, I know.
Þannig að, já, löng saga stutt og þá er áhuga máli mitt að skapa eitthvað.
Eitthvað í höndunum, sem sagt.
Já.
Já.
Myndi segja það. En svona að kannski máli málana, þessu podcasti, að þá hérna langar mig kannski að byrja á því að við útskýrum eitthvað um þetta, þú veist, við...
Já,
þú veist,
af hverju podcast.
Já, þú
veist, við fengum... Út af því að við sátum heima að spjalla
já, og bara... fengum þess að briljant hugmynd
briljant, sko.
Að fara út í eitthvað svona vitleysu. Við,
hérna, höfum náttúrulega ekkert að gera.
Höfum ekkert að gera, okkur leiðast rosa mikið og hvað skemmtilega en að sitja og spjalla og þetta kannski svolítið það sem við ætlum að vera að gera.
Já.
Að sitja bara og spjalla og við ætlum að reyna að klippa sem minnst og...
Og tala bara samfélagi hér, hvað að gerast hérna.
Já.
Og...
Hvað að gerast í okkar lífi.
Já, og líka bara svona ræða það sem að gerast í heiminum.
Já. Samt meira svona kannski
í okkar lífi.
Já, og meira kannski á svona vinkonu nótum, skilja bara, þú veist, við erum bara að sita einna og spjalla og drekka okkar Pepsi eða appelsín eða eitthvað og...
Stundum verðum kannski með eitthvað annað.
Kannski eitthvað annað, einhverja prósentu, hver veit.
Já.
En þú veist, kannski meira samt bara svona spjalla og eins og vinir gera. En að reyna að vera með eitthvað þráð alltaf
í gegnum. Já, alltaf eitthvað svona ákveðum...
Já, umræðafni.
Já.
En hérna, og þá kemur ég með að þessu nafni, fjöllupjöllur.
Já.
Af hverju heitir þetta fjöllupjöllur?
Út af því að ég kom með þess að geggjuð hugmynd út þegar við erum tvær pjöllur.
Jú, jú.
Að tala fjöllur.
Já.
Og af hverju ekki slá þetta í eitt.
Nákvæmlega.
Og bara fjöllupjöllur.
Já.
Maður þeir hélt náttúrulega að ég var bara eitthvað að djóka.
Jú, jú.
Ég djóka aldrei.
Nei. Mér fannst þetta bara mjög grípandi, sko.
Já, mér líka.
Þetta lýsir okkur líka svolítið mikið.
Já, líka, sko, hérna, mákonu sem að kann að segja pjöllur, hún sendt frá Noregi, sko.
Já, já.
Ég búin að leggja mikið upp úr því að kenna henni þetta pjöllur.
Pjöllur.
Frellur pjöllur, kenntu við henni.
Já.
Og það er, sko, örgulega 3 ár, 4 ár síðan við kenntum henni það og hún kann þetta ennþá og segir alltaf, Sóley, frellur pjöllur.
Nei.
Mér finnst það geggja
það sem ég fundi
þannig að ég fekk þess að geggja
já, mér finnst þetta skemmtilega hugmynd sko.
Já, mér líka þetta svona öðruvísi, ég held að myndi engi þóra að koma með eitthvað svona nema við
já
og þetta eru svo kleikað
að ég þetta ekki hvernig kynnust þið er það ekki
sko
Þú veist, ég menna hvernig dettum að bara inn í eitthvað svona vinskap.
2018 þegar þú ert að læra að gera neglur, þá settir þú inn auglýsinguðin á sölu síðunni hérna í samfélagan okkar.
Já.
Óskar eftir því að konur kæmi tegðin í pröfu.
Já, ég alveg rétt, ég var að leita eftir módelum.
Já.
Þurfti alltaf að gera 5 eða 10 konur á milli hérna, tíma.
Já, og ég man að ég sé þessu auglýsing og það voru alveg margar búinir að kommenta og ég kemst örugglega ekki að. Það ég prófa samt og ég prófaði og þú vildi taka mig.
Mm-hmm.
Þá byrjuðum við svolítið að tala saman, en ekki þannig að við urðum vinkonur.
Nei. Meira bara svona kunninga, ég meina þú veist, við eigum börn í sama bekk og þannig að maður vissi einhvern veginn svona af því
og
áttum auðvelt með spjall
fyrst. Og hérna, svo er það hérna, hvað er, 2000? 2000?
Ekki 2000,
ég fyrir tíka 2000. 2000. Þá hérna, var ég búin að ákveða að halda afmæli fyrir Sóley. Sóley er sérst dóttir mín sem er í 8. bekk.
Mm-hmm.
Núna, ekki þá. Og hérna, við vorum búin að ákveða að laugardag klukkan frá 6 til 8 eða eitthvað.
Mm-hmm.
Og allir þeim að hafa einhverja Halloween þeim við. Kemur ekki þú á föstudegi? Óli Steinar ætla að halda afmæli sitt á morgun. Frá 6 til 8, bara fokka þér. Nei, ekki á morgun, eftir
Nei, viku eða eitthvað.
Þannig, ég sendi á því einhverju djóki, ég bara, ég ætlaði einmitt að fara hendin auglýsingu. Eitthvað kannski að slá í vislu saman.
Já.
Og við fórum bara á olin.
Herðu, þetta var líka epic ammali, sko.
Já, þau eru ennþá að tala um þetta.
Já, þetta var ógeðslega gaman. Það var svo... Ég veit ekki, þú veist, ok, í fyrsta lagi þá lögðum við alltaf rosa mikið upp úr því að húsið yrði skreitt.
Svona Og, já, ógnvekjandi.
Já, og krakkarnir áttu öll að mæti búning og já. Við ætlum að veita verðlun fyrir besta búningin og eitthvað svona.
Já, og svo var maturinn líka.
Maturinn var líka tengdur þemanu.
Já.
Og svo vorum við með leiki og eitthvað svona. Og ég bara sjaldan sé þennan aldur skemmta sér eins mikið í ammæli,
já.
Þú veist. Eins og þarna,
þetta já, var líka bara ára eftir, þá heldum við aftur saman já, og já. Þá vorum við með svona minnit og vinnit leiki
já.
Og þeim fannst þeim eitt óksla gaman
það voru bekkjaleikarnir
já.
Og það var óksla gaman líka þannig já, þetta eru svona síðust ammælin sem maður var að halda fyrir þennan hóp sko. En þetta var óksla gaman
mjög gaman sko
En við mitt byrjum að tala saman svolítið mikið eftir
þetta ammælis stúrsku.
Já, hann stúr, sko. Oktober 2020.
Já, og við dróðum kallan okkur inn í þetta líka, sko.
Já.
Og þeir eru alveg...
Þeir ná útrúlega vel saman þó þeir eru ógislega ólíkir, sko.
Þeir eru mjög ólíkir, sko. Já. Við líka í sjálfu sér.
Já, já. Að mjög mörgu leiti þá er ótrúlega skríti hvað við náum saman þannig, sko. Við erum mjög ólíkar. Við komum með kannski ekkert rosalega ólíkan bakgrunn þannig lasi.
Við erum með mjög líkan bakgrunn.
Já, en þú veist, en samt eitthvað svo ólíkar,
já.
Þú veist, en samt ógisla líkar,
já.
Eitthvað neginn.
Náum bara ógeðslega við saman, sko.
En það er líka bara, ég held að, sko, maður ná ekkert endilega saman ef maður er oflíkur, heldur.
Nei, held ekki.
Þú veist, þannig að. Þetta er svona mínus og plus, ég meni ég og Helgin til dæmis alveg ótrúlega ólík, hann er rosa róli típa, menn ég er rosa ör típa.
Já, það er einmitt með mig og einmitt, sko.
Þannig að hérna, það þarf ekki til að vera sama sem merkja milli að vera líkur og hérna, og passa, eða þú veist, já, ná svona vel saman,
Ma. Sko.
Svo erum við búið að bralla ýmislegt saman, þú veist, það er ekki bara okkur detti í huga að halda upp á svona skemmtilega ammali og hendi eitthvað skrítið podcast.
Alls
Við erum búin að upplifa það að fara saman á tónleika.
Já, með upp á hljómsuðinu minni.
Já.
Helgi hefði grátið smá.
Leik.
Við fórum á H&M saman.
Já. Þar til dæmis kemur sameinlegt áhuga mál.
Já.
Það er handboltinn.
Handboltinn, sko.
Og þar náðum við svolítið að klikka einmitt í nöglum.
Já.
Að við fórum að tala til dæmis
Já.
Handbolta og eitthvað. Korta var ekki bara eitthvað í gangi
Það var styrkt, handbolti í gangi út af því ég man að við vorum eitthvað að senda á hver aðra
já.
Eitthvað, sástu markið hjá Alexander
já,
og eitthvað
Já, nákvæmlega
Vorum eitthvað svona að tala þetta og svo verð ég ólétt og já. Þú veist eitthvað, erum að kaupa hérna og bara svolítið gleymi bara að hugsa annað heldur fjölskyldun og húsið
Já, já, já Og ekkit óeðlilegt
Alls ekki, þannig, sko.
Ég meina að þú veist, það var ekki eins og ég hef heldur verið eitthvað að íta eftir einhverjum
samt.
Ég er rosa, allt í einu er ég rosa introvert.
Já.
Ég var alltaf verið, þú veist, aðunignast krakkana og svona og lengi vel, þá var ég rosa mikið, alltaf eitthvað úti að gera eitthvað og áttu mikið að vinum og sótist mikið eftir, þú veist, félagskap og eitthvað. En mér finnst það svolítið svona það leiti sem ég flytt hingað.
Já, sem að breytist.
Draga mig rosa mikið inn í skel.
Þetta heitir félagsfælni.
Já, vissu leiti, þetta það sko.
Ég búin að greina þig.
Já, þakka fyrir.
Ekkert máli, sendið er reikning.
Mér finnst það sko að, þú veist, sérstaklega eftir ég flutti inn, ég finn rosa mikið mun á mér eftir ég flutti hinga, hvað ég einanguraðist mikið og fór að vera mikið svona, já, baka til, sko.
Já.
Gef ekki mjög mikið færi á mér en ég er svona ég er að reyna að vanda mér rosa við það núna að þú veist, henda mér svolítið meira
Já, ég tók eftir í síðustu viku þegar þú sagði mér að hafa farið í matabóði einhver með
Já
Tjók
Bara það eitt og sér, þú veist
Mér finnst það geggja
Það er ótrúlega stórt skref að ég hafi Yfir höfðu samþyggt þetta.
Auðvitað áttu að samþyggja þetta?
Já, nei, en ég er að segja, þú veist...
Já, ég veit það, en ég er að segja, þú veist...
Já.
Auðvitað á maður að gera það.
Já, og hérna áður fyrr, bara já, þú veist, ekkert mál skilur. En svo þegar þessi uppstunga kom, bara, þú veist, hafið þið mögulega áhuga því að kíkja kannski eitthvað tíma neyfir og ég bara, já, þú veist, akkur ekki, skilur. Já. Þannig að, þú veist, það var mjög stórt skref, sko, en ég er að reyna að vanda mig mjög mikið við það að reyna komin tími til búin að vera einn í 8 ára maður að fara að kynnast einhverjum einhverjum öðrum en starfsmenninum í Netto með nafni
Já, og kennir til við Netto Nei, nú, svo erum við líka með hérna jólin, þá erum við með svona hittust við á þorláksmessu og borðum saman og
Það eitthvað sem við vorum að byrja á í fyrra.
Já.
Ógeðslega skemmtilegt.
Ógeðslega skemmtilegt og hérna.
Að búa til svona hefðir.
Já. Og við hefum farið í margar svona dagsferðir saman.
Já.
Skroppið upp að eigirstaði bónus.
Skroppið slakka fram og tilbaka.
Já.
Veist?
Eitt sunnudaginn.
Já, ég meina þetta ekki leti. Nema kannski 350 kílómetrar.
Ég meina.
Aðalegina.
Hvað það á milli vinna?
Líka bara hópur nær einhvern veginn alveg
Já, við öll
vel
bara,
saman.
Við erum tíu
sko.
Og við náum bara fáralega vel saman.
Það eiginlega bara, svolítið gaman hvernig svona stór og breiður hópur nær einhvern veginn. Ég meina nú eru krakkarnir okkar saman í bekk.
Já.
En þau eru ekkert vinir þannig
Alls,
sér
ekki.
Skilur þú veist, er ekkert óvinir
en þau eru ekkert eitthvað
bekkja félagar en þú veist, það er ekkert mál fyrir þau að vera saman eins og þú veist í svona dagsferðunum eins og við erum að fara eða þegar ég að skreppa og þú ert að passa fyrir mig og hann að gista hérna og eitthvað svona þá náðu bara ótrúlega vel saman
Já.
Svona alltaf Elín og Viktor það bara ára milli þeirra
Já. Hundarnir og rakkinn og rosa vel saman
Ég segi Já, ég glemdi að tala um það Já, tvo hundar
Þú glemdi þeim, og fuglunum
Jú, og fugl, æ, hann nú meiri gargandi snildin Hverjum datt þetta bara í huga
Því er datt þetta í huga
Væri snið hugmynd Æ, elsku kalli En ég held að þetta sé ymmi það sem við vorum að spá í með kynninga þætti og hérna Nú erum við aðeins búin að bulla það hverjar við erum og hvers vegna podcasti.
Þetta er langur kynningaþáttur.
Ha.
Þetta er langur kynningaþáttur.
Já, þú veist, ég held að það sé alveg fínt að vera með svona 20 mínútur, 20-30 mínútur. Og það, svona, já, við erum búin að segja hvað við ætlum að gera.
Já, og við verðum með Instagram, fjölupjölur.
Já, við verðum með Instagram. Ætlum við verðum að reyna að setja eitthvað sniðið og skemmtilegt þar inn. Og svo ætlum við að setja inn þætti alltaf fyrsta og 15. hvers mánar.
Já.
Og núna fyrsti apríl, þannig að það okkar fyrsti þáttur.
Já, og það fjöldum við eigum við ekki að segja hvað þættir til heita, eða svona eins og í næsta þætti.
Já, það má alveg segja hvað fyrsta topic við
erum
að ræða þess að lífi snýst þessa dagana.
Já, það fermingin.
Já, já. Fermingar undirbúningur. Það svolítið yfir teku heimilið.
Svolítið. Ég þarf að mynda að fara að láta einmitt fara að mála klinnringja dóti.
Já, ég var að panta meira rusl til þess að skreita á eitthvað stand fyrir hérna kertið og eitthvað.
Já,
Það verður eitthvað.
Já.
En ég held að þetta sé bara, já, alveg fara bært, bara.
Ég held að.
Og segjum við það.
Takk fyrir.
Sjáumst bara næst.
Takk og blá.
Bye.
Bye.